Վայլույս ուղի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մարտի 19-ն է, երեք շաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հարցազրույց Խաղաբեացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանի հետ։ Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում վարչապետի ավագ դուստր Մարիամ Փաշինյանը։ Թբիլիսիի մերձակայքում մեկնարկել են Վրաստան-ՆԱՏՕ բազմազգ զորավարժությունները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կեղծ լուրերի և իշխանության հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար պատիժ նախատեսող օրենքներ է ստորագրել։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Թուրքիան շարունակում է պնդել, որ Իրանի հետ համատեղ ռազմական գործողություններ են իրականացնում քուրդ անջատողականների դեմ, թեև իրանական կիսապաշտոնական լրատվամիջոցները մեջբերելով երկրի զինված ուժերին հերքում են դա։ Մարտի 18-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը հայտարարել է, որ գործողությունները ուղղված են եղել Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության զինյալների դեմ, ավելացնելով, որ դա առաջին նման գործողությունն է և հույս է հայտնել, որ դրանք շարունակական կլինեն։ Թուրքական հեռուստահալիքը մեջբերել է ներքին գործերի նախարարի խոսքերը։ Այսօր առավոտյան ժամը 8-ին Թուրքիան Իրանի հետ միասին իրականացնել է առաջին համատեղ գործողությունը, սակայն չի հստակեցվել, թե որտեղ է տեղի ունեցել այդ գործողությունը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը 2020 թվականի բյուջետային հայտ է ներկայացրել, որն առաջարկում է կրճատել միջազգային հեռարձակման ծախսերը 22%-ով և նախատեսում է Ազատություն ռադիոկայանի 3 ծառայությունների փակում։ Այս կարճ տեղեկությունը տեղադրված է ԱՄՆ գլոբալ ԶԼՄ-ների գործակալության կայքում։ Համաձայն առաջարկվող փոփոխության Ազատություն ռադիոկայանի բյուջեն 2019 թվականին 124 միլիոն դոլարից կկրճատվի միջև 87 միլիոն դոլար 2020 թվականի համար։ Այդ կրճատումը ծախսերի կրճատման լայնածավալ գործողություններ է նախատեսում ներառյալ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական, թաթար բաշկիրական և հյուսիսային Կովկասի ծառայությունների փակում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նշել է Ռուսաստանի ներկայացմամբ Ղրիմի վերամիացման 25-րդ տարեդարձը, այցելելով Ուկրաինայի Սևծովյան թերակղզի, ինչը մեկ անգամ ևս քննադատության է արժանացել ՆԱՏՕ-ի, Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից այդ թերակղզին բռնագրավելու համար։ 2014 թվականի մարտի 18-ին Պուտինը համաձայնագիր է ստորագրել, որով ըստ Մոսկվայի Ղրիմը դարձել է Ռուսաստանի մաս, այն բանից հետո, երբ ռուսական զորքերը վերցրեցին թերակղզու վերահսկողությունը և կազմակերպեցին հանրաքվե, որը չի ճանաչվել միջազգային հանրության կողմից։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հարցազրույց Կարլեն Ասլանյանի հետ հաղորդման հյուրը քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանն է։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Հայաստանին ազգային ավիափոխադրող պետք է թե ոչ։
Այդ հարցը իրականում մի քիչ անհասկանալի հարց է։ Ու ասեմ ինչու։ Որտեղ տարբերություն կա ազգային փոխադրող կամ տեղական փոխադրող։ Ու ես նկատել եմ, որ շատ հաճախ մենք այդ տարբերությունը չենք դիտարկում։
Դե տեղականը մասնավորն է, պարզ է, հայկական ավիաընկերությունը, ազգայինը։
Այո, իմ կարծիքով մեզ պետք է տեղական ավիաընկերություն, որը կբազավորվի Հայաստանում։ Որտեղ եթե բազավորվի ընկերությունը Հայաստանում, աշխատատեղեր կստեղծվեն ոչ մենակ մեր օթաչուների համար, բայց մեր ինժեներների համար էլ, որտեղ կարիքը կլինի այդ ինքնաթիռը վերանորոգել եւ այլն։ Ազգային փոխադրողի պարագայում մի քիչ պատմությունն է կարևոր հասկանալ, որտեղ դա ազգային փոխադրողի միտքը ստեղծվել է 40 թվականներին, ու դա եղել է գործիք կառավարությունների համար, որ այն ուղղությունները զարգացնեն, որը հենց կառավարությանն է պետք։ Բայց այդ արդեն մի քիչ հնադարյան մտածելակերպ է։ Կարամ պատմեմ, որ Լոնդոնը գնացել կոնֆերանսիան, չինացիներն էին ներկայացել միրանց խնդիրները ազգային փոխադրողների հետ կապված, ու իրանք պարզ ինձ ասցին, եթե նախկինում կառավարությունն էր որոշում, որ ուղղությունները զարգացնենք, հիմա մենք ստիպված այդ ուղղությունները փակելու ենք, որտեղ իրանք արդյունավետ չեն, այսինքն կառավարությունը այդքան փող է ծախսում, բայց ինքնաթիռը դատարկ է թռնում, ու դա ոչ մեկին ձեռ չի տալիս։ Այս վերջի ամիսները թվում է երկու խոշոր ավիաընկերություններ են բանկրոտ դիմել՝ Air Germania և FlyBMI։ Մեն հզոր ավիաներություններ,
ոչ մեկը նաև Երևանն էր։
Այո։ Որը չեն կարողան դիմանալ մրցակցությանը։ Հիմա եթե մենք պատկերացնում ենք, որ պետք է սահմանափակենք շուկան, որ մեր ավիաներությունը գործի, կարող է եւ դա հնարավոր լինի։ Բայց եթե մենք սահմանափակենք շուկան այլ ընկերությունների համար, ուրեմն գները կբարձրանան։ Հիմա պետք է հասկանանք, մենք ուզում ենք մեր ազգային փոխադրողը, որ իրոք շանս ունենա գործի Հայաստանում, թե մենք ուզում ենք այժմ գներ։ Ուրիշ շեշտ ուզում եմ դնեմ, տեղական փոխադրող պետք է, այսինքն որ բազավորվի Հայաստանում։
Այդ նաև պետությունից սուբսիդիա ստանա, օգնություն ստանա, օրինակ այդպես
գործի,
դա դառնա ազգային։
Դե չէ, լրիվ չէ, բայց պետությունը պետք է նենց պայմաններ ստեղծի, որ ավիաներությունը ուզենա բազավորվի Հայաստանում։ Ու այդ խնդիրը իրականում կա, մենք հիմա ուսումնասիրություններ ենք անում, ինչ փոփոխություններ պետք է անենք, որ ավելի լավ պայմաններ ստացենք, որ ուզենան ստեղ բազավորվեն։
Ռուսական ավիաներությունների դեմպինգի խնդիր կա, թե ոչ, ժամանակին կային այլեպիսի դժգոհություններ, որ հայկականները դրա պատճառով չեն կարողանում թռիչքներ իրականացնել երկին բարձրանալ։
Մենք դե բոլոր ավիաներությունների հետ շփվում ենք եւ տեղական ավիաներությունների հետ, ու իրանց խոսքով դա իրոք տենց խնդիր կա։ Դա արդեն պետք է մենք հասկանանք մեր օրենքների մեջ, ոնց կարանք դրա դեմ պայքարենք, կարանք արդյոք պայքարենք, թե չենք կարա։ Իմ համար մի քիչ դժվար է հասկանալ դամպինգը, ինչն է, որը դամպինգ չի, օրինակ Ryanair-ը, որ Եվրոպայում չվերներ է իրականացնում, էլի լինում է, որ օրինակ մի քանի շաբաթով կամ մի ամսով ինքը շատ էժան գներա տրամադրում։ Ես տեսել եմ, որ մի անգամ Կոպենհագենից Լոնդոն 4 եվրո է վեր ինքը տոմս ծախում։ Հիմա իրանց դեմ պայքարը չի գնում, չեն ասում, որ դամպինգ են անում, բայց կարելի է դա դիտել որպես դամպինգ։
Ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում վարչապետի ավագ դուստր Մարիամ Փաշինյանը։ Ֆեյսբուքյան ասուլիսը վարում է նա Նեղալեչյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Ես քաղաքականությամբ հետաքրքրված էի ավելի շատ վաղ հասակից, այսինքն ես իմ մանկության ժամանակ, երբ 10 տարեկան էի 2008-ին, ստիպված եղա շատ հայաստանյան ներքաղաքական իրավիճակների մասին տեղեկանալ, ինչը հանգեցրեց իմ հետաքրքրությունը դեպի քաղաքականություն։ Ես հիշում եմ, որ մայրիկիս հետ կռիվներ էի անում, որ թողնի ինձ գնամ ցույցերի, հանրահավաքների, իմ կյանքը այդ ամենի պատճառով շատ էր ազդվել, ու հանրապես 2008-ից 2011 թվականները շատ դժվար են եղել ինձ համար, բայց ես գիտակցում եմ նաև, որ մեր ընտանիքը միայն մեկներ այն հազարավոր ընտանիքներից, ովքեր իրոք շատ դժվարությունների մեջով են անցել, այսինքն շատ ընտանիքների հայրը ստիպած են եղել լքել երկիրը, ցավոք սրտի, շատ ցավով եմ մինչև հիմա հիշում ու մտածում, որ 2008 թվականին նաև 10 զոհենք ունեցա, այսինքն շատ ընտանիքներ իրանց զավակներին են կորցրել։ Հիմնականում հիշում եմ ոստիկանության կոպտությունը ցուսարների հանդեպ, նաև հիշում եմ իմ սարսափը, երբ զինված մեծահասակ աշխատակիցներ ազգային անվտանգության ծառայության մտնում էին մեր տուն ու խուզարկում, այնպիսի բաներ են, որ երբեք չեմ մոռանա, ու այդ ժամանակ քանի որ լրիվ չէի հասկանում, թե ինչ էր կատարվում, վախս ավելի մեծ էր։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնվել ծեր 20-ամյակի, ինչպես մամուլ ներգրում, հա, ճոխ խնջույքը, ինչեւ վարչապետի դուստր լինելը, ձեր տարեդարձը նշել եք այդպես։ Նաև Facebook-ում քննարկվում էր, որ այդ օրերին թիկնազորը փակել էր ճանապարհը եւ այլն։
16 տարեկանս շատ փոքր ենք նշել, որտեղ հաջորդ օրը անգլենի քնության էի, այդ ժամանակ համալսարան դիմելու սրճանում էի, բայց դրանից հետո Էստոնիայում էի, Տարտուի համալսարանում սովորում էի ու ընդհանրապես ցնցս չեմ նշել, որովհետև էլի քնությունների շրջանում էի, այսինքն 3 տարի չեմ անցկացրել ծննդյանս տարեդարձը ոչ ծնողներից, ոչ Հայաստանում իմ ընկերների հետ։ Գիտեք, կարծում եմ Հայաստանում շատ ընտանիքներ սիրում են, հա, գլոր տարեդարձերը, ամյակները, մեծ նշել, հատկապես 20 ամյակը, իրականում այդ իմ ցանկությունը չէր այդքան մեծ նշելը, ես ընդհանրապես մեծ ծնունդներ չեմ սիրում, բայց մայրիկը սպնդեց ու կարծում եմ բոլորի մայրիկները սիրում են, հա, այդպես նշել ծնունդները, բայց համել ուզում եմ մի բան ասեմ, որ 2008 թվականին մարտից հետո իմ փոքր քրոջ Շոշանի մի ամյակը հուլիսի 17-ին է, ու ասեմ, որ այդ ծնունդը 2008-ին, երբ ինքը գնաց ընդհատակ եւ երկրում աներանելի իրավիճակ էր, մենք իր ծնունդը նշել ենք Bellagio ռեստորանում, որը այդ ժամանակ կարծում եմ լավ ռեստորան էր համարվում, հիմա Bellagio-ից շատերը կան, ու կազմը էլի այդ չափի էր, այսինքն ինչ որ իմ ծնունդին։
Ինչու որոշեցիք ընտանիքի հետ մեկնել Բրյուսել, որովհետև միանգամից մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցիք, նաև վերջին Լեռնային Ղարաբաղ այցը, կրկին պաշտոնականեր, ու եւ այստեղ նույնպես քննադատությունների տեղիք դարձավ, որ ինչու ընտանիքով եք գնում այս պաշտոնական հանդիպումներին։
Բրյուսել գնացել եմ իմ ծնողների առաջարկությամբ, քանի որ ելի եմ ասում, մեր ընտանիքում այսօր կա իրար տեսնելու, իրար հետ շփվելու, իրար հետ նորմալ ժամանակ անցկացնելու խնդիր։ Իմ սենյակի համար վճարվել է սեփական միջոցներով։ Ես կարծում եմ, երբեք ոչ մի տեղ չեմ գնացնողներս հետ, քանի որ պաշտոնական միջավայրին շատ ճնշում է։
Թբիլիսիի մերձակայքում մեկնարկել են Վրաստան ՆԱՏՕ բազմազգզորավարժությունները, Ռուսաստանը իր անհանգստությունն է հայտնել այս կապակցությամբ, մանրամասնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Վրաստանում երեկվանից մեկնարկել են ՆԱՏՕ-ի կազմակերպած բազմազգ զորավարժությունները, որոնց մասնակցում են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ և գործընկեր ավելի քան 20 պետություններ, այդ թվում Ադրբեջանը, Թուրքիան, Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան։ Այս միջոցառումն ուղղված չէ որևէ երրորդ երկրի դեմ, սրա նպատակն է բարձրացնել փոխգործակցությունը դաշինքի անդամ երկրների և գործընկերների միջև, հայտել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Զորավարժությունները Թբիլիսի ում անցկացնելով ՆԱՏՕ-ն ճանաչում է Վրաստանը որպես դաշինքի արժանապատիվ գործընկեր, որը գնում է դեպի լիիրավանդ համակցության, իր հերթին պնդել է Վրաստանի պաշտպանության փոխնախարարը։ ՆԱՏՕ Վրաստան համատեղ այս վարժանքները վկայում են ՆԱՏՕ-ի և Վրաստանի միջև գնալով զարգացող, ամրապնդվող և ինտենսիվացող համագործակցության մասին, որը երբևէ չի եղել այսքան դինամիկ։ ՆԱՏՕ-ի բրիգադիր գեներալ Չեխ Լադիսլավ Յունգն էլ դիմելով աշխարի տարբեր երկրներից Թբիլիսի ժամանած 350 զինվորներին հայտարարել է, սա փորձի փոխանակման և մարտունակության բարձրացման հրաշալի հնարավորություն է բոլորի համար։
Այս վարժանքները զինծառայողներին հնարավորություն են տալիս լուրջ փորձ ձեռք բերել, որը կարող են կիրառել տարբեր սցենարներով զարգացող իրադարձությունների դեպքում համագործակցելու և արդյունավետ գործելու համար։
Ակնկալվում է, որ տասնորյա վարժանքների ավարտին Թբիլիսի կայցելի նաև Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Մոսկվայում այս ակտիվությունը որպես սպառնալիք են ընկալում, պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն շաբաթներ առաջ հայտարարել է, դաշինքը ստիպում է Մոսկվային պատասխան քայլեր ձեռնարկել։
Զորավարժությունների ինտենսիվությունը ու մասշտաբները ավելացվել են ավելի քան 2 անգամ, դրանց ավելի ու ավելի հաճախ են ներքաշվում կառույցին չանդամակցող Ուկրաինան և Վրաստանը։ Այս քայլերով Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ոտնահարում է համաշխարհային անվտանգության նորմերը և ստիպում է Ռուսաստանին համարժեք արձագանքել։
Հայաստանն ի դեպ ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո հարևան Վրաստանում անցկացվող այս զորավարժություններին չի մասնակցում։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում պնդել է, վարժանքներում խաղարկվող սցենարը հայկական կողմի համար արդիական չի եղել։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կեղծ լուրերի և իշխանության հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար պատիժ նախատեսող օրենքներ է ստորագրել։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 ստորագրել է կեղծ լուրերի համար տուգանք և լրատվամիջոցների արգելափակում նախատեսող օրենքը։ Մեկ այլ օրենքի համաձայն, որը նույնպես 3 է ստորագրել Պուտինը, ռուսաստանցիները կարող են տուգանվել կամ նույնիսկ 15 օրով ազատազրկվել իշխանությունների և պետական խորհրդանիշների նկատմամբ անարգալից վերաբերմունք դրսևորելու համար։ Սկանդալային այս օրինագիծը վերջին շրջանում բուրըն քննարկվում էր ռուսական ինտերնետում և փորձագետները սա գնահատում են որպես ինտերնետում գրաքննության փորձ, և այս ամենը կատարվում է Պուտինի վարկանիշի անկման ֆոնին։ Կեղծ լուրերի համար քաղաքացին կարող է տուգանվել մինչև 100,000 ռուբլու չափով, իսկ իրավական անձը մինչև 500,000 ռուբլու չափով։ Իշխանությունների ներկայացուցիչներին կամ պետական խորհրդանիշները վիրավորելու համար քաղաքացիները կարող են տուգանվել մինչև 100,000 ռուբլու չափով կամ նույնիսկ ազատազրկվել 15 օրով։ Փորձագետները հայտարարում են, որ այս օրենքը կիրառելու համար Ռուսաստանի ոստիկանությունում կստեղծվեն հատուկ կառույցներ։ Օրինագիծը Պետական Դումա էր ներկայացրել Ռուսաստանի Դաշնային Խորհրդի օրենսդրական հանձնաժողովի ղեկավար Անդրեյ Կլիշասը, և օրենքը ստացել է Կլիշասի օրենք անվանումը ռուսական ինտերնետում։ Ընդ որում, օրինագիծը չընդունելու կոչով հանդես էին եկել նախագահինքից մարդու իրավունքների խորհուրդն ու իրավապաշտպան այլ կազմակերպություններ։ Նախագահինքից մարդու իրավունքների խորհրդի ղեկավար Միխայել Ֆեդոտովը 3 Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում հայտարարել է, որ ափսոսում է, որ օրենքը ստորագրել է երկրի ղեկավարը և որ այն արդեն ուժի մեջ կմտնի։ Ֆեդոտովը հավելել է, թե իր ղեկավարած խորհուրդը ուշադիր հետևելու է, թե ինչպես է կիրառվելու այդ օրենքը Ռուսաստանում։
Ողջ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, այս ժամի համար այսքան է, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։